brat i sestry. Брати и сестри, да си честитим днешната изключителна неделя за светото ни православие. Всички сте отворили домашния си църковен календар и сте прочели, че днешната неделя се нарича неделя православна. Не случайно. Поради тази причина проповедта ми няма да бъде импровизирана, подготвена. Конкретно за неделя на Светото Православие. Чухте Светото Евангелско четиво. То беше по Евангелието на Свети Евангелист Йоанна, 1 глава от 43 стих. Но Евангелското четиво ще го засегна в края на тази проповед. Защото днес реших, брати и сестри, да започна на основата на тематичния план, който съм заложил, да започна с Евангелието по Матея 16 глава, 18 стих. А темата е борба и победа. И на този камък ще се гради църквата си и портите адови няма да й наделеят. Възлюблени в Господа, братия и сестри, току-що прекрачили прага на Великият пост и направили първата стъпка по пътя на спасителният подвиг, Светата Съборна Апостолска Църква в днешния ден разкрива пред нашият мислен зор свещен наниз от велики подвизи и твърда вяра, които станаха основа и опора за възтържествуването в пълнота, яснота и сила истините на нашето православно християнско вероисповедание. Като разкрива днес пред нас една историческа страница от своето светло и героично минало, тя същевременно молитвено чества и тачи свещената и божена памет и на всички онези знайни и незнайни герои на светата ни вяра, мъчениците, изповедниците, проповедниците, които жертвено и предано са се потрудили за победното тържество на християнската истина, борбата й срещу кървавите и жестоки, коварни врагове. Тъмните демонични сили се надигнали срещу основателя на Светата Църква още при неговото рождение. Краткият земен живот на Господ Исус протекал в борби, страдания, лишения и изпитания. Но Той победил всички козни и внушения на лукавия. В последните минути от общението си със своите ученици, в своята прощална беседа с тях, Той им открил една истина. Истина колкото горчива, толкова и насърчителна живота на онези, които ще му бъдат верни и предани последователи. Разделяйки се с тях, той им каза: ако мене гониха, и вас ще гонят. Света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. Христовата църква не е могла да не пие от горчивата чаша, от която е пил нейният божествен основател и глава. Тя не е могла да не мине през трудния, тесен и стръмен път на страданията към обилната светлина на победата и радостта. Светата църква е изживяла много сътресени и удари, много изпитания, провокирани от външни и вътрешни врагове, но никога не е била и няма да бъде победена до свършека на света. Застанала твърдо и неустрашимо в борбата срещу въплъщението на порочността, безчестието и неправдата, против нея още в началото се надигнала буря на гонения. За да се разпространи и затвърди в света, църквата Христова непоклатно е стояла като стълб на утвърждението, на истината и смело е посрещала урагана на кървавите преследвания и страдания, колкото и те да са били стихийни по размери и сила, като дава безброй мъченици и изповедници. Всички ние знаем от църковната история на какви гонения била подложена Светата Съборна Апостолска Православна Църква. Продължение на 4 века християнството премина през повече от 10 кървави бани, но след всяка една от тях той излизаше все по-силно и все по-победно заливаше света. През това време Нерон обезумя, Диоклетиан, изоставен от всички, бе свален от своя пурпурен трон. Галерий, един от най-жестоките гонители, приживе бе изяден от червиите. Максимилиан, опиянен от кръвта на християните, най-после приемайки отрова, сам приключи с живота си. Юлиан Отстъпник, който с огън и меч искаше да заличи от историята и от паметта на човечеството името на Исуса Назарианина, когато мислеше с горделивото си съзнание, че е отдавил в кръв Христовата църква, бидейки пронизан от смъртоносна вражеска стрела на бойното поле, в похода си срещу персите, с отчаян вик изповяда своето поражение и своето безсилие в борбата с християнството, с думите: и все пак ти не победи, Галилеянино. Христовата църква победи. Победи, защото Христос реално пребъдва в нея. От изживените удари и сътресения тя излезе здрава и невредима, скален дух на жертвеност, за прослава и утвърждаване името Христово, утвърждаване Христовото учение и Христовата проповед. Но след това на светото православие предстоеше друга, не по-малко тежка и изтощителна борба. Тя трябваше да се справи със своите вътрешни врагове, със своите чеда и служители, които заблудени и заслепени от дух на сатанизъм, причиняваха страшни смущения във вътрешния живот на църквата, като внасиха разделение в признаването и изповядването на основните спасителни истини на светата ни вяра. Тези врагове на православната апостолска църква бяха разните ереси, които безкруполно и жестоко смущаваха мисията на църквата да благовествува истинният Христос. В продължение на повече от 500 години нейният догматичен живот беше атакуван от ариани, македониани, несториани, евтихияни, монотелити, иконоборци. А всички знаем, че в ново време от порядъка на 1600 години и от различните сектантски формирования, като адвентисти, педесетници, евангелисти, окултисти и много-много нови харизматични течения в днешното съвремие. Срещу тях своевременно Светата Църква свикваше Вселенски събори, които не само изобличавали и осъждали еретическите лъжеучения и заблуди, но и потвърждавали правилното разбиране и тълкуване на Христовото учение. Из недрата на Светата Църква се изправиха велики отци, като свети Атанасий Александрийски, свети Василий Велики, свети Григорий Нисийски, свети Григорий Назиански Богослов, свети Йоан Златоуст и множество други, които с мощното си слово разобличиха еретическите лъжеучения, защитиха светото православие и показаха неговата сила, обаяние и непобедимост. Светата църква победи, защото Господ Исус Христос, нейният основател, беше с нея и в нея. И православието, преследвано и гонено, минало през бурите на вековете, съхрани неповредено и кристално чисто Божието учение, апостолските писания и църковните повеления. То възтържествува над външните и вътрешни врагове тогава, когато беше като малко островче сред морето на лъжеученията, защото Бог го обдари със сила и святост и то се разрасна по майката земя. Она си чиста искра, която Господ Исус бе запалил от човеците, се превърна в грамаден огън, премина през вековете, даде на света велики личности и аскети, даде му път към небето. На днешния ден, наречен ден или тържество на светото православие, Светата православна църква издига своето победно знаме, знамето на непокътнатата вяра в Христа Исуса, която направи обрат в личният и обществения живот на хората. Когато веднъж една православна християнка била запитана защо е толкова усърдна в изпълнението на своята православна вяра и вярна към Светата църква, кое толкова я увлече към православието, тя отговорила. В молитвите и песнопенията на църквата, в Светата Божествена литургия, в таинствата и чинодействията и изобщо в живота на църквата има една сладост, която може да разбере и почувства само този, който непосредствено я изпитва. Можете ли вие да разкажете на човек, който не е слагал в устата си нищо сладко, какво нещо е сладостта? Само този, който има възможността да изпита сладостта на нашето божествено православие. Само той знае колко хубаво е да бъдеш в общение с отчаящият Исус, Спасителя на света. Брати и сестри, духовният опит е нещо велико, нещо, което с човешки думи не може да се изрази. Само този може да разбере нашето православие и нашата православна вяра, който постъпи като Натанаил от днес прочетеното светолитургийно Евангелие. То ни спомня тъкмо на днешния ден думите на Филипа, казани на Натанаил: дойди и виж. Затова и моят апел днес към вас е: ако искаме да разберем красотата, величието и силата на нашата православна вяра, нека пристъпим към Христа Бога като Натанаил, с чисто сърце, без лукавство, без задни мисли, с светото Евангелие пред очи и с молитва, та живота и вярата си да дадем и винаги да се умяваме да даваме решителен отпор на теченията, които погубват човешки души. Някога в далечната 843 година, на 19 февруари, императрица Теодора провъзгласи тържеството на светата ни вяра и подкрепено от светите отци на църквата, окончателно заклейми ересите и последната ерес на седмият, опровергана и оборена на последният седми Вселенски събор, иконоборческата ерес. От този ден, всяка първа неделя на Великият пост, за всеки един вярващ православен християнин е тържество на светото православие. На този събор се препотвърдиха решенията на Седемте Вселенски събора, решенията на Седмия Вселенски събор подчертано и най-вече оруса на светата вяра за почитане на иконите. А той ни учи, че когато Бог стана човек чрез Боговоплощението и чрез отровата на светата Дева, от този момент Бог станал и изобразим. Със своето Боговоплощение невидимият и непостижимият Господ е получил човешки лик, поради което Божият лик може да бъде запечатан в линии и цветове, но не като портрет, а като вътрешен и таинствен образ Божий, образ познат и преживян от земната православна църква. Поради това, който отрича иконата на Христа, отрича тайната на Боговоплъщението и тайната на богообразността на човека, отрича светиите, които са изобразили в себе си Христа като истински и живи икони пред лицето му. Първообраз на иконата е сам Христос. И когато съзерцаваме иконата, тя се превръща в реална молитва, с която молим Бога винаги да се намесва в живота ни и винаги да се умява да го преобразява. В този контекст на размисли, иконата се превръща в посредник между нас и между Бога. За големият наш отец на църквата ни, свети Йоан Дамаскин, живял 700-та година, иконата е таинство, разбирано не като божествена проява, а като реално божествено присъствие. Радостта от почитането на иконите се състои в това, че Бог, неописаното Слово, е слязло от небето, станало е плът, приело е човешки вид и е живяло сред нас, така както ни говори и светия евангелист Йоанна в своето първо съборно послание, първа глава, първи стих, че ние сме го слушали с ушите си, виждали сме го с очите си, ръцете ни са го попипали. Иконата е израз на преобразеният и обожен свят. Тя е съзерцаване на преобразената история на творението, вътрешно съединяване на тварното и нетварното, основна тайна на Божията икономия. Всеки от нас, брати и сестри, е образ Божий, така както четем в книга Битие, да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. И всеки носи върху себе си този печат на божественият образ, който ни прави Божии и който не може да бъде даден на никого, но само и единствено на Твореца и Създателя Бог. Поради това е толкова свят днешният празник на Светото Православие, защото ни учи, че всеки един от нас е икона, образ, свята икона пред лицето на Бога. Горните думи са изключително задължаващи за всеки човек. И ако някой изпадне чрез греха от пътя Христов, трябва да вложим всички заедно усилия и цялата си любов, която Христос е вложил в нас, за да може тази нетварната икона, нарисувана от душата на човека, да се очисти, да се изцели, да се освети отново и да стане икона на Божията слава. За човека на 21 век думи като грях, благодат, изкупление, подвиг, изкушение, смирение и спасение са станали старомодни и безмислени. Но опитът, породен от срещата с Христа, изпълва тези думи с богато съдържание и изключителен смисъл, превръщайки ги в неразделна част от нашия човешки живот. Псалмопевеца свети цар и пророк Давид в своя псалом 39 стих 9 ни говори: «Елате и вижте колко благ е Господ!» Ето това е светостта на Светото Православие. Той изисква винаги да се умяваме да покажем, а не да сочим чрез примера на други го, какво е православната вяра. Амин. Брати и сестри, тук чухте годината 843, 19 февруари. Но нека да се върнем, защото 843 година стана фактологична поради събитията в 787 година. А събитията в 787 година са фактологични в 700, на основата на 720 година, когато се зароди иконоборческата ерес при Лъв Пети и Савриани. Император Лъв Пети и Савриани. Църквата от 720 година е дала хиляди мъченици, монаси и монахини, избити само поради почитането на Светата икона. За да се стигне до 787 година, когато императрица Ирина, верна почитателка на Светата икона, свиква и Седмият Вселенски събор, на който Седми Вселенски събор иконоборческата ерес е окончателно оборена. Там светите отци приемат и оруса на вярата, т.е. догмата на светата вяра за почитането на иконата. Този орус е изписан в десетки листа, брати и сестри. Но аз ще се опитам да ви го предам само с няколко думи. Там светите отци казват, че съставяйки пред образа, т.е. пред изписания образ на иконата, човек да се умее чрез визуалният образ да изгради своя духовен мост между себе си и първообраза, пребиваваш пред Твореца и Създателя Бог. Ето, с няколко речета изобразен оруса на Светата Божествена вяра. Но иконоборческата ерес не престанала. Тя продължива да се развива десетки години. И затова в 843 година на 19 февруари се наложи у императрица Теодора да свика отново събор, като този събор е предшестван с поместен събор в 840 година. За да се стигне до 843 година, в който светите отци на църквата се събират и приемат така наречения синодик на светата вяра. Синодик, в който светите отци препотвърждават решенията и приетите оруси на Седемте Вселенски събора. Това е събора, който практически узаконява Седмия Вселенски събор. И ако имаше след 843 година общ събор, може би щяхме да имаме и Осми Вселенски събор, понеже следващия събор узаконява решенията на отминалия, предходния събор. В този синодик на вярата са заклеймени всички ересиарси, внесли смут в тялото на Христовата църква. Този синодик на вярата е допълван само веднъж, и то тук в България. 1210 година. Съборът свикан от цар Борил, на който събор става и осъждането на богомилската ерес. Казвам тази фактология, защото живеем в едно съвремие, в което включително и от медийното пространство ни залива информация колко благодатно е богомилството и колко жестоко е постъпила православната църква спрямо богомилите. Питам, кой е този, който хвърля в пространството тези думи, без да се опира на историческите обстоятелства относно осъждането на богомилската ерес? В България, брати и сестри, няма убит богомил. А решенията на събора, който преподвърждава, че богомилството е ерес, а не християнско социално течение, защото ако отворите и прегледате 36-те догмата на богомилството, ще видите, че там думата Бог и думата Христос не се поменават. Затова тази ерес е дуалистична, т.е. вярата в двойнствеността, вярата в силата на сътворението и в силата на разрушението. И най-голямата гротеска в тяхната вероисповед е, че те изповядват, че човека е дело на силата на разрушението, т.е. на Луцифер, на дявола. А всички, които са отварили и са чели книгата Битие, първата книга, първа, втора глава, четат думите на Битие писателя, изразяващи волята на Троичния Бог. Да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. И сътвори Господ Бог човека, по свой образ и подобие го сътвори. Мъж и жена ги сътвори. А във втора глава, седми стих четем. Създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. И от момента на божественото дихание Битие писателя казва, че човека стана жива душа, мислещо, разумно същество. Е, питаме, къде е истината? Къде е жестокостта? Може ли църквата да търпи ерес в своето тяло, което е като язва, която язва в един момент може да разложи като проказа цялото тяло? Затова в 1210 година решенията на събора са такива. Не да убият водачите на богомилството. Затова и французите са толкова възрадвани, че богомилството ги било социално възродило. Защото българският цар Борил и отците на Светата българска църква са взели решение и водачите на богомилството са били изпъдени извън границите на българското царство. Ето това е действието от страна на църквата и на държавата, на царството спрямо богомилската ерес. Казвам го, защото от неизвестни автори, твърде компетентни според тях, може да чуете, че тук са избити хиляди богомили. Нещото, което изобщо не е вярно. Ние поменахме и за днешното литургийно евангелие, по евангелието по Йоанна, първа глава. Разговора на един от новоизбраните Христови апостоли Филип с неговия добър приятел Натанаил. Филип бил избран за апостол в Вицеида Капернаумска и веднага след избирането си отива в град Капернаум и там намира своя добър приятел Натанаил. Забележете, който бил застанал под една смоковница. С няколко думи да ви разясня, защо този правоверен иудей Натанаил бил застанал точно по смоковницата. Казвам го, защото няма откъде да го знаете. Защото правоверният иудей заставал под смоковницата, за да изкаже и да отпрати към Бога една своя съкровена молитва. Само и единствена по своят род. Да помоли Твореца и Създателя да го направи достоен да посрещне идващият Месия, Спасителя на света. Само за това иудейният заставал под смоковницата за да се помоли. Филип вижда Натанаил и му казахме, намерихме Исуса, т.е. намерихме Месия, за който бяха говорили пророците. А Натанаил в своето желание, но и в своето неверие каза, та може ли от Назарет да излезе нещо добро? Т.е. пророците по никакъв начин не са говорили за Назарет. А Филип, наместо приятелски да го убеждава в истината, простичко му каза, дойди и виж. отивайки към Христа, Христос, виждайки го в далечината, не отнесе думите към самия Натанаил, а към околните, които заобикаляха Христа в момента, казвайки: ето един истински иудеин, в когото няма лукавство. Натанаил в недоумение му каза: отде ме познаваш, т.е. никога не си ме виждал. Христос му каза: видяхте там по смоковницата. Натанаил разбра, че Христос е прочел съкровените му мисли, съкровенното му желание, съкровенната му духовна страст да измоли от Твореца и Създателя Бог среща със Спасителя на света, Месия, Синът Божий. И това беше достатъчно той да разбере, че е застанал не пред обикновен човек, не пред пророк, а е застанал пред една личност, пред която неговия живот е разтворена книга. А да не говорим, че на 100% е разбрал, че написаното в тази книга е написано именно от този, който стои срещу него. Целият му живот и целият наш живот изобразен с Божията ръка и Божието перо в нашата житейска книга като божествено предназначение, божествен стремеж към спасение и придобиването на нашата родна боговечност. Затова и ние заставаме в този период на Великия пост, брати и сестри, съкровенно тук в Светия храм, за да отправим и своята съкровенна молитва като Натанаил. Затова във всеки един делничен ден нееднократно, а многократно произнасяме молитвата на големият отец на църквата, Свети Ефрем Сирин, който някога, преди столетия, е застанал и простичко е казал: Господи и владико на моя живот, ни ми давай дух на бездействие, униние, востолюбие и празнословие, но дух на целомъдрие, смирение, смирено мъдрие, търпение и любов даруй на Твоя раб. Ей, Господи Царю, даруй ми да виждам моите прегрешения и да не осъждам брата си, защото си благословен през вековете. Първата стихира от първия ден на Великият пост Светата ни църква ни учи по такъв начин да се помолим. Да постим с пост приятен, на Господа богоугоден. Истинският пост е отдалечаване от злото, задържане на езика, успокояване на гнева, отлъчване от похотта, която ни заобикаля, отлъчване от одумването, лъжата и клетво престъплението. Лишаването от всичко това е по-истински и благоприятен. Един голям отец на Светата ни църква, Ава Хипери, размишлявайки върху поста, е говорил на своите духовни чеда: по-добре е да ядеш месо и да пиеш вино по време на пост, отколкото да изпояждаш своите братия, като ги клеветиш. И ще завърша с една мисъл на един голям отец, стареца Нектарий Оптински, който, говорейки за православието, и затова цитирам тези негови думи точно в този ден, а той казва: православието е живот, човек не може да говори за него, човек просто трябва да го живее. Чести празник!